Doma, doma, domala. Келесі батыл дрэк акуға арналады. Үлден айтып қояй, артық жеркеніш жоқ. Бұл жартыла финал, әнім әзілге тола. Қарсыласқа қош емей, өтсін деген тілек. Дегенмен оны әділ қазылашы. Баяғы да, ерте, 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 ерте де. Ешкі жөні, ешкі жөні, ешкі жөні бөрте де. Деген бала өмірге келген. Мен өскесін әнші балапан болам деген екен. Қазақ елін бейіктерге көтеремін дейді екен. Сонда оның ата-анасы не істей аласың деген де. Мен әрімі айталам, рэпті де оқи алам. Домалақты оп, оңай артымда қалдырам. Сүйді овала туғанын, таланты ола олған. Сауақты да қалдырмай, таза беске оқырған. R&B-ге көз салық, менде сондай болам деп. Бля, шүметегі әлі өспегесін ұялған болар. Әрине бала оғасынулы қиындық көрет. Сонда басындағы армандары уақытша сөнер. Бірақ аққу, ақ көңіл емес ақылды. Арқасында міндет барын аққу бірден түсінді. Бордағы балдар мен движника уайт етіп жүр. Жасы 15-ке толғасын, сақал мұртты өсірді. Лахатрон ойнағы шаққу Вегаста армандаған. Сол шыңғы балдар топтың атын Вегас деп қойған. Аққу жастайынан анжегенді ұрната. Сол үшін оны валдар аққу деп атай. Сөйтіп осы атпен ол батылда жырлап бастайды.
Жырлағыма келеді мені, жырлағыма тоқтатуға жоқ сен. Батыр бана батыр құса бұлшыта берме. Бар батылды көзіне бер батылдың түрін.
Баяғы да, ерте, 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 ерте де. Ешкі жөні, ешкі жөні, ешкі жөні бөрте де. Аққу деген бала өмірге келген. Мен өскесін әнші балапан болам деген екен. Қазақ елін бейіктерге көтеремін дейді екен. Сонда оның ата-анасы не істей аласың деген де. Мен әрімі айталам, рэпті де оқи алам. Домалақты оп, оңай артымда қалдырам. Форумдағы адамдар попса деп келемеш деген. Бірақ ол R&B ғой, айырмашылығы көп екен. Қайдан білейін, ондай заттар біздің балдарға сықпейд. Жаным өлдім, сағындым деген әндерді попса дейд. Мына минус TI деген рэпердікі, оны бәрі білет. Аку деген TI-дің дамбалының аты бәрі білет. Тек дамбал емес, әрине джинсы, минсы бәрі бар. www.akuclothingbrand.com. Оған қарамастан, аку одан сайын алға басты. Батылда жеңіп алды, домалақ деген жарты басты. Содан арманына жеткесін, өнер жолын тоқтатып. Үйленіп, үй болып, үйге қамалып, бәрін тастады. Кешегі аку, бүгінгі қарны шыққан ветеран. R&B короле деп атайды оны айнала. Бір күні сол аку баласын ұйықтататын болғанда, баласы папа ертегі айтшы десе. Баяғы да, ерте, 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 ерте де. Ешкі жөні, ешкі жөні, ешкі жөні бөрте де. Аку деген бала өмірге келген. Мен өскесін әнші балапан болам деген екен. Қазақ елін бейіктерге көтеремін дейді екен. Сонда оның ата-анасы не істей аласың деген де. Мен әрімі айталам, рэпті де оқи алам. Домалақты оп, оңай артымда қалдырам. Баяғы да, ерте, 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 ерте де. Ешкі жөні, ешкі жөні, ешкі жөні бөрте де. Аққу деген бала өмірге келген. Мен өскесін әнші балапан болам деген екен. Қазақ елін бейіктерге көтеремін дейді екен. Сонда оның ата-анасы не істей аласың деген де. Мен әрімі айталам, рэпті де оқи алам. Домалақты оп, оңай артымда қалдырам.